Με επιστροφή μετά την μουσική ανάσα διαφημιστική διακοπή, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα και παραμένουμε στο ίδιο μήκο σχήματο. Σε αυτό το σημείο τη εκπομπή θα ανοίξουμε μία παρένθεση και ταυτόχρονα και την συζήτηση. Σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα πριν τη διακοπή για το δημοσίευμα του Nordic Monitor. Δημοσίευμα το οποίο παρουσιάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ΜΙΤ ετοιμάζει προβοκάτσια κατά της Ελλάδας. Το δημοσίευμα υπογράφεται από Τούρκο αντικαταστατικό δημοσιογράφο, ο οποίος είναι αυτοεξόριστος, όπως γίνεται κατανοητό. Δεν θα μπορούσε να υπογράψει τέτοια κείμενα εντός της Τουρκίας. Το δημοσίευμα είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα. Χθες όμως υπήρξε ένα δημοσίευμα, αυτή τη φορά με ελληνική υπογραφή, και όχι από ένα τυχαίο πρόσωπο, στον κυριακάτικο τύπο, στην εφημερίδα Παρών. Μιλάμε για τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πέρα από ανώτερος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, αποστρατεύτηκε πολύ πρόσφατα, δηλαδή στις αρχές του έτους. Άρα γνωρίζει την πραγματικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από πρώτο χέρι, με την έννοια ότι είναι πολύ πρόσφατη η αποχώρησή του. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος που νομίζω έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι ότι ο στρατηγός έχει πλούσια εμπειρία και για την τουρκική πραγματικότητα, καθώς έχει διατελέσει μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, αλλά και ακόλουθος άμυνας στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017. Άρα είναι ένα πρόσωπο που και διατηρεί καλές επαφές και είναι και γνώστης από πρώτο χέρι και της ελληνικής και της τουρκικής πραγματικότητας. Ένα άρθρο λοιπόν που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Παρών, όπου λίγες ώρες νωρίτερα πριν το Nordic Monitor ο στρατηγός υποστήριζε ότι ετοιμάζεται προβοκάτσια τύπου ήμια από την πλευρά της Τουρκίας. Στρατηγέ, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας κύριε Κώστα, εσάς, τους ακροατές σας σε όλη την Κρήτη.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα συνέπεσε το δικό σας δημοσίευμα, το οποίο είναι από χθες, με το σημερινό δημοσίευμα του Nordic Monitor. Και, άρα από διαφορετικές πηγές και διαφορετικές πλευρές συγκλίνεται στην ίδια πλευρά, δηλαδή ότι κάτι ετοιμάζεται από την πλευρά της Τουρκίας. Ποια είναι η οπτική που έχετε?
Εγώ για να διαφυλάξω καταρχήν την πιστότητα και την αξιοπιστία αυτού που έγραψα, θέλω να πω ότι αυτό γράφτηκε από μένα πριν τρεις μέρες, γιατί ξέρετε, για να πει σε μια εφημερίδα πρέπει να...
Σωστά.
Οπότε, εντάξει, εμένα επιβεβαιώνεται, είναι τιμητικό για μένα αυτό, γιατί επιβεβαιώνει με την ανάρτηση αυτή του Nordic Monitor από τους γκυλενιστές αντικαταστατικούς διωγμένους σε μια σκανδιναβική χώρα, μια ομάδα γκυλενιστών, γράφουν κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω, το έγραψα εγώ μερικές μέρες, μια μέρα πριν, δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει η ουσία, και η ουσία είναι ότι ψάχνοντας όλοι να δούμε πού το πάει η Άγκυρα, γιατί είναι μια ιδιότυπη αναθεωρητική, πολιτική και τακτική, μπορούμε να πούμε, αυτό το διάστημα. Δεν έχει καμία σχέση με όλες τις κρίσεις του παρελθόντος. Παρατήρησα ότι, και βλέποντας εκπομπές Τούρκων αναλυτών, παρατήρησα ότι κάποιος φωτογράφησε σε μια εκπομπή, σε ένα βραδινό κανάλι, σε συζήτηση για τα θέματα τα εθνικά, άνθρωπος πολύ κοντά στον Ερντογάν, φωτογράφησε αυτόν τον τρόπο ενέργειας, μιλώντας για το κατέβασμα της σημαίας από Τούρκους κομμάντος το 2018 τον Απρίλιο, και έλεγε ότι αυτή θα είναι, με ενηγματικό τρόπο μάλιστα το ανέφερε, όταν ρωτήθηκε, δεν είναι τυχαίος αυτός ο αναλυτής, ο δημοσιογράφος, και το φωτογράφησε αυτόν τον τρόπο ενέργειας, δηλαδή η αφαίρεση μιας ελληνικής σημαίας από μια βραχονισίδα, σαν να έλεγε ότι αυτός είναι ο τρόπος ενέργειας. Ξέρετε, τόσα χρόνια παρατηρούσαμε ότι η πολιτική, η ρητορική, η ένταση στη ρητορική και η αύξηση της ρητορικής εναντίον της χώρας μας και όλες οι απολυτικά μέτρα, οι αντιδράσεις, οι διπλωματικές κινήσεις της Άγκυρας πήγαιναν παράλληλα με το στρατιωτικό σενάριο, δηλαδή με μια κλιμάκωση και στο στρατιωτικό. Βλέπουμε ότι στο στρατιωτικό δεν έχουμε κάτι ασυνήθιστο. Έχουμε αυτό που έχει συμβεί τόσα χρόνια η Τουρκία με τις υπερπτήσεις, το οποίο δεν είπα ότι είναι κάτι καλό, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό που διαφοροποιεί την κατάσταση. Δεν έχουμε μετακινήσεις σχηματισμών που έχουν πάει στη Συρία, στο Ιράκ. Δεν έχουμε κάποια μετακίνηση του στόλου που να προκαλεί και να λέμε πάνε σε πόλεμο. Οπότε προβληματίστηκα, έχω γράψει πολλά άρθρα πάνω σε αυτά τα θέματα, ότι η Τουρκία ετοιμάζει, σίγουρα είναι ότι θα είναι η μορφή προβοκάτσιας, γιατί τους έχω παρακολουθήσει χρόνια. Την προβοκάτσια την έχουν μέσα στο πετσί τους, μέσα στο DNA τους. Κάνουν κάτι επιθετικό και το χρεώνουν στον αμυνόμενο, οπότε ο αμυνόμενος εμφανίζεται ως επιθετικός. Και ήταν, έχω τις πληροφορίες μου όσον αφορά αυτό ακριβώς, δηλαδή τη χρησιμοποίηση των σημαίων για να μας εκθέσουν, και έγραψα το άρθρο μου. Τι λέω εγώ εκεί? Ότι αφού υπάρχουν δραχονησίδες πάρα πολλές στο Αιγαίο, κάποιες είναι και σε περιοχές που η Τουρκία τις έχει, τις θεωρεί γκρίζες, τις έχει εντάξει στη λίστα των 152 αφισβητούμενης κυριότητας νησιών, μικρονήσιων και βραχονησίδων του Αιγαίου. Οπότε με τη λογική του 2018, μιας και αυτός που μιλούσε ήταν σημαίνον πρόσωπο, θα μπορούσαν οι Τούρκοι να τοποθετήσουν ελληνική σημαία με δικούς τους κομάντος μια νύχτα. Το πρωί να εμφανιστούν οι κομάντος ενοχλημένοι Άγκυρα, γιατί η Ελλάδα πήγε και έβαλε σημαίες πάνω σε βραχονησίδες που αυτή αφισβητεί, θα τις τοποθετούσε, θα τις αντικαθιστούσε με τουρκικές σημαίες και αμέσως θα γινόταν η κλιμάκωση. Είναι μια πάρα πολύ κατηγορική κατάσταση για την Τουρκία. Ένα μικρό σημειακό επεισόδιο που δίνει, ρίχνει το γάντι στη δική μας πλευρά να κλιμακώσει κατά τους σχεδιασμούς της Άγκυρας, και αμέσως και χωρίς να κάνει χρήση των πυρών, που είναι βασικό, αμέσως να φανεί η πλευρά μας ότι είναι αυτή η επιθέμενη, και η Τουρκία η οποία διεκδικεί την κυριότητα των βραχονησίδων. Θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες ο Χουλουσί Ακάρ φωτογράφησε επίσης τη σημαντικότητα του γεγονότος της κρίσης στο Νήμια και είπε, θυμηθείτε την κρίση στο Νήμια, μετά από εκείνη την κρίση δεν αφήνουμε τίποτα αφύλακτο.
Άρα στρατηγέ, βλέπετε ουσιαστικά να έχουμε μια επανάληψη του σκηνικού του 1996 ως το πιο πιθανό, χωρίς να αποκλείεται και κάτι πιο οργανωμένο ή αν θέλετε πιο δυναμικό, δηλαδή ακόμη και με ένα ναυτικό αποκλεισμό.
Ναι, επειδή τα τελευταία δύο χρόνια μπορούμε να πούμε σε επίπεδο ρητορικής οι Τούρκοι έχουν γύρει δύο αφηγήματα. Το ένα είναι το θέμα της αποστατιωτικοποίησης, οπότε οπωσδήποτε θα είναι μέσα και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Δηλαδή το θέμα του αποκλεισμός, επειδή ξέρετε έχει πολλές ερμηνείες και μια παρεμπόδιση μεταφοράς δικών μας πλοίων, μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεων ή κάποιων οχημάτων σε ένα νησί που αυτή θεωρεί αφισβητούμενο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας μικρός αποκλεισμός. Υπάρχει λοιπόν αυτό το αφήγημα της αποστατιωτικοποίησης. Και επίσης είδαμε τις 2 Αυγούστου ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μίλησε για το θέμα του δικαιώματος της Τουρκίας για την αυτοάμυνα, που στην ουσία είναι ένα πολύ πονηρό, μια πολύ πονηρή αξίωση, σχετισμός, λέγοντας ότι η Τουρκία είναι σε άμυνα και θα πρέπει να διασφαλιστεί απέναντι στην επιτιθέμενη Τουρκία, απέναντι στην επιτιθέμενη Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να συνδυαστούν και τα τρία αυτά, το θέμα της αποστατιωτικοποίησης, δηλαδή της παρεμπόδισης μετακίνησης δικών μας στρατιωτικών μέσων ή προσωπικού σε ένα νησί που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι υποκαθεστώς αποστατιωτικοποίησης. Σίγουρα θα είναι αυτό το θέμα με τις σημαίες, γιατί χωρίς να κάνει χρήση πυρών, αλλά παίζει με ένα εθνικό σύμβολο, με το εθνικό σύμβολο της Τουρκίας, που ούτως ή άλλως σημαίες είναι τα εθνικά σύμβολα των κρατών, τα οποία είναι και συνεκτικά στοιχεία. Αμέσως μπορεί να πετύχει και την επιθυμητή συσπήρωση ακόμη και αυτών που είναι εναντίον των ψηφοφόρων. Και τρίτο, σίγουρα θα κάνει και χρησιμοποίηση του προσφυγικού, όλα με έναν υβριδικό τρόπο, χωρίς να κάνει χρήση πυρών, να μας εκθέσει. Απλώς να μεταφέρω και μία πληροφορία, το οποίο και κάπου πρόσφατα, ότι η Τουρκία το τελευταίο διάστημα μετακινεί σε γκρουπ των 10-15 ατόμων μετανάστες από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης που είχαν μετακινηθεί εκεί πριν από 20 ημέρες και συγκεντρώθηκαν, μετακινεί προς την περιοχή των παραλίων, στην περιοχή δηλαδή της Μύρνης. Άρα εγώ πιστεύω ότι και τα τρία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, και χρησιμοποιώντας μόνο το στόλο και κάνοντας και παρουσία των μη επανδρομένων για να μεταφέρουν την εικόνα που θέλουν, χωρίς να χρησιμοποιήσουν δυναμικά χερσαίους σχηματισμούς.
Μάλιστα. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι να επισημαίνετε, να αναδεικνύεται μάλλον με αλφαγιώτα αυτό το σχέδιο της προβοκάτσιας της Τουρκίας?
Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης προβοκάτσιας, ξέρετε, είναι να την αναδείξεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Mm-hmm. Θα πω μόνο δύο παραδείγματα που οι Τούρκοι είχαν στο σχεδιασμό της, στους σχεδιασμούς τους για σχετικές ενέργειες χρησιμοποιήσει την προβοκάτσια, γιατί όπως σας είπα και πριν, ότι είναι ειδική στην χρήση της προβοκάτσιας. Το πρώτο, στο σχέδιο Βαριοπούλα, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2011, θυμίζω το σχέδιο Βαριοπούλα ήταν ένα σχέδιο το 2003 που η τότε και μαλισσέ στρατηγή της πρώτης στρατιάς υπό τον Αχμέντο Γάν, τον στρατηγό, τον διοικητή της πρώτης στρατιάς, σχεδίαζαν πρόκληση στρατιωτικής εμπλοκής Ελλάδας-Τουρκίας, επίθεση στον Εύρο και στην περιοχή του Αιγαίου. Και η αφορμή θα μπορούσε να δοθεί με την κατάρρευση ενός τουρκικού αεροσκάφους F-16 από τουρκικά πυρά. Αμέσως θα γινόταν μέσω αυτής της προβοκατόρικης ενέργειας πρόκληση πολέμου. Η δεύτερη περίπτωση καταγεγραμμένη ήταν μια διαρροή, όπως είδαμε σήμερα οι γιουλενιστές που βγάλαν στη φόρα αυτό το σχέδιο που με επιβεβαιώνουν και τους ευχαριστώ. Ήταν τον Μάρτιο του 2014, διέρευσε ένας διάλογος ανάμεσα στον, τότε ήταν υπουργός εξωτερικών ο Νταβούτογλου, Γιουλέρ, ο οποίος ήταν τότε ο υπαρχηγός Γεθά, που είναι τον είναι αρχηγός Γεθά, ο αρχηγός της ΝΗΤΟ Χακάμφι ήταν κι άλλος ένας. Τότε ο Ερντογάν λοιπόν είχε ζητήσει από τους στρατηγούς να κάνουν επέμβαση στη Συρία και οι στρατιωτικοί λέγανε ότι δεν μπορούμε να, μιλάμε ότι ήταν πριν το πραξικόπημα, δεν μπορούμε να κάνουμε επέμβαση, δεν έχουμε την νομιμοποίηση. Και τότε είπε ο Φιντάν, θα στείλω δύο πράκτορες στη Συριακή επικράτεια από την άλλη μεριά των σύνορων της Τουρκίας, θα ρίξουν μερικές ρουκέτες στη δική μας επικράτεια και έτσι θα δικαιολογηθεί μια δική μας επέμβαση, επίθεση στην επικράτεια της Συρίας, γιατί θα είμαστε σε καθεστώς αυτοάμυνας. Μιλάμε για την ίδια ακριβώς λογική. Πρέπει να πούμε κάποια, αν έχουμε χρόνο, για το ρόλο της ΜΗΤ σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Είδαμε, ο Φιντάν ήταν αυτός ο οποίος είπε θα στείλω μερικούς πράκτορες στην άλλη πλευρά. Και θα πρέπει να πούμε ότι με την αλλαγή του κανονισμού της ΜΗΤ που έγινε πριν από 5-6 χρόνια, η ΜΗΤ δεν είναι μία απλή υπηρεσία πληροφοριών. Έχει ανεβάσει τον προϋπολογισμό της, το budget που χρησιμοποιεί. Επίσης, έκανε πρόσληψη ανδρών των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας. Δεν μιλάμε για κομμάντο, δεν μιλάμε για καταδρομής. Μιλάμε των ειδικών δυνάμεων του ΓΕΘΑ. Τους ό,τι πιο εκπαιδευμένο έχουν είναι το αντίστοιχο, όπως είναι τα δικά μας ΣΕΤΑ, είναι η Μπορδό Μπερελή του τουρκικού ΓΕΘΑ. Έκανε πρόσληψη τέτοιων μονίμων στελεχών και επίσης με βάση τον καινούργιο τον νόμο της ΜΗΤ μπορεί η ΜΗΤ να εξοπλίστηκε με βαρύ οπλισμό για να μπορεί να λάβει επιχειρήσεις στην επικράτεια άλλων χωρών. Θυμίζω λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική, οι άνδρες της ΜΗΤ μπορούν να αναλάβουν και καθαρά στρατιωτικές επιχειρήσεις, προβοκάτσια σε άλλες χώρες και προκειμένου στο Αιγαίο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο διατάφτα που νομίζω ότι περιμένουν οι ακροατές να ρωτήσω, θεωρώ εγώ. Πώς θα αποφύγουμε, με ποιο τρόπο, επανάληψη του σκηνικού Ιανουαρίου του 1996 και κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαχείρισή του, που οι τελευταίοι που φταίγανε τότε ήταν οι ένοπλες δυνάμεις, περί αέρα, σημαίας που φεύγει, την παίρνει και μας πήρε και μας σήκωσε από εκεί μετά, αφού με τη συνένεσή μας γκριζάραμε το Αιγαίο.
Όπως είπα και πριν, η προβοκάτσια την αντιμετωπίζεις μόνο αν την αναδείξεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο μετά να αποδείξεις ότι αυτό έγινε από την άλλη πλευρά και σου χρεώνεται σε σένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε όλες τις μηχανισμούς επιτήρησης πληροφοριών σε λειτουργία στα κόκκινα, να το πω εντός εισαγωγικών, για να εντοπίσουμε κάθε κίνηση που θα σκοπεύει σε αυτό, να το αναδείξουμε αυτό το θέμα, δηλαδή ότι η Τουρκία σκοπεύει να κάνει μια τέτοια πράξη. Οπότε αμέσως όταν το αποκαλύπτεις δεν θα το αποτολμήσει, αλλά θα πρέπει να βρει άλλο τρόπο. Και ο τρίτος και ο πιο δυναμικός είναι να αποτρέψεις να γίνει αυτό. Γιατί μετά μπαίνεις στην παγίδα του να αποτελείς εσύ όργανο, μοχλό του μηχανισμού που θέλει να λειτουργήσει ο επιτιθέμενος. Άρα λοιπόν, μέσα επιτήρησης σε μόνιμη βάση πληροφόρηση και σε βάθος και στο βάθος της τουρκικής επικράτειας πληροφόρηση, αποκάλυψη αυτού όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, πιστεύω εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά. Λέμε ότι η Τουρκία σκοπεύει να πάει και να παίξει ένα παιχνίδι με ελληνικές και τουρκικές σημαίες πάνω σε ελληνικό έδαφος. Και τρίτο, η δυναμική αποτροπή πριν τολμήσουν να καταφέρουν να ανεβούν σε ελληνικό έδαφος για να τοποθετήσουν τις ελληνικές και αποκατάστασεις με τουρκικές σημαίες.
Μάλιστα. Μας απαντήσατε, αλλά θέλω να το διευκρινίσουμε. Μας είπατε από τη μία στο Αιγαίο και από την άλλη με την εργαλειοποίηση για μία ακόμη φορά του προσφυγικού. Επομένως, δεν βλέπετε αυτό που αναζωπηρώθηκε εξαιτίας των εξελίξεων με την Λιβύη ως πιθανό πεδίο σύγκρουσης υπό την ευρία έννοια, όχι απαραίτητα πολεμικής, αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το οριοθετώ, την θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης?
Επειδή είμαι στρατηγικός, μιλάω απόλυτα. Πολλές φορές δεν είναι σωστό αυτό, αλλά εγώ με το εισιτήριο που έχω θα μιλήσω ξεκάθαρα. Το αποκλείω. Το αποκλείω. Η Τουρκία, αυτό που έκανε με τη Λιβύη ήταν μια στόχευση εθνική. Ο Ερντογάν θέλει μικρές εθνικές νίκες. Το παρουσίασε ως εθνική νίκη, θέλει να ανεβάσει τα ποσοστά του. Υπέγραψε μια συμφωνία τώρα όσον αφορά την εκμετάλλευση των θαλασσίων ζωνών για τους εγκρογονάδρακες με μια παράνομη κυβέρνηση τώρα που είναι υποχείρια της Άγκυρας. Αισθάνθηκε απομονωμένος, είδε ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Κύπρου ενεργειακά και στρατιωτικά, έπρεπε να αντιδράσει. Και να στείλει πλοίο ερευνών εκεί που μπορεί να το κάνει, δεν το αποκλείει, δεν είμαι προφήτης, αλλά δεν θα το κάνει με σκοπό να επικεντρώσει την ένταση και την κρίση εκεί. Θα το κάνει για να διασπάσει το ναυτικό μας, να το στείλει κάτω από την Κρήτη. Η καρδιά των τουρκικών αξιώσεων και του αναθεωρητισμού και επιχειρησιακά είναι στο Αιγαίο. Εκεί έχουν εστιάσει τα τελευταία δύο χρόνια και κάθε άλλη πράξη, γιατί ακούω θα γίνει στην Κύπρο ή θα γίνει σε χώρο, ξέρετε, το ενεργειακό κομμάτι δοκιμάστηκε με το Roots Race και δεν απέδωσε. Άρα λοιπόν θα εστιάσουν στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης και νομίζω η τακτική τους θα είναι αυτό το τριπλό που σας ανέφερα. Χωρίς χρήση πυρών, παρεμπόδιση πλοίων, άρα αποστρατιωτικοποίηση. Το θέμα αυτό με τον αντικατάσταση σημαίων, το οποίο είναι μια καθαρή προβοκάτσια και μπορεί χωρίς τη χρήση πυρών να μας ρίξει το γάντι σε εμάς να αντιδράσουμε. Και το τρίτο, το θέμα του προσφυγικού, μιας και υπάρχει πληροφόρηση ότι μετακινούν πρόσφυγες στα παράλια και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα με το δεύτερο σενάριο, δηλαδή με την αποβίβασή τους πάνω σε μια ακατοίκητη βραχονισίδα.
Τελευταίο ερώτημα, γιατί θέλω να σας ζητήσω και την άποψή σας για τα όσα εκτελήσονται στην ρωσο-ουκρανική κρίση. Τελευταίο ερώτημα. Όλα αυτά που περιγράφετε ως πιθανά σενάρια, τα βλέπετε και τα προεξοφλείτε χρονικά πριν τις τουρκικές εκλογές? Δηλαδή από τώρα μέχρι και τις τουρκικές εκλογές, αυτό θέλω να πω.
Ναι, θα ήθελα να το συνδυάσω αυτό με τη Ρωσία. Η παράθεση του πολέμου στην Ουκρανία πιστεύω ότι δεν μας εξυπηρετεί, γιατί διατηρείται αναβαθμισμένος ο ρόλος, ο διαμεσολογητικός της Τουρκίας, και όπως επίσης και επιχειρησιακά επίσης δεν μας συμφέρει, γιατί η Τουρκία, επειδή είναι στραμμένη το ενδιαφέρον και τα βλέμματα όλου της Ιφιλίου και της Δύσης, εκεί η Τουρκία πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει μια αναμπουμπούλα και στη δική μας περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της πότε μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά, δεν είμαστε προφήτες, σίγουρα όμως έχει σχέση με την τακτική του Ερντογάν. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχει εθνικό σχέδιο για το Αιγαίο, για τον έλεγχο του νησού Αιγαίου, αλλά σε επίπεδο τακτικής βοηθάει τον Ερντογάν την περίοδο αυτή και μέχρι τον Ιούνιο του 2023 που είναι εκλογές, να επιλέξει αυτός το χρόνο ανάλογα με τα ποσοστά του. Τα ποσοστά δεν υπάρχει περίπτωση του Ερντογάν να ανεβούν πάνω από το 30%. Όποια μέτρα και να πάρει, αν δούμε καθημερινά στις τουρκικές εφημερίδες, αυτό που βλέπουμε είναι τα προγράμματα του Ερντογάν να προσεγγίσει τους αλεβίτες, η οικονομία για να ανεβάσει τα ποσοστά. Τα ποσοστά δεν ανεβαίνουν, είναι πολύ κακή η χάλια οικονομική κατάσταση. Άρα πηγαίνοντας στις εκλογές με χαμηλά τα ποσοστά, ο Ερντογάν θα το σκέφτει ακόμη περισσότερο να προκαλέσει ένα επεισόδιο ελεγχόμενο που θα έχει σίγουρη νίκη εναντίον της χώρας μας. Και ξέρετε, έχει ληφθεί το έχω γράψει και εγώ σε άρθρο μου τον περασμένο Αύγουστο, οι φήμες περί πιθανού πραξικοπήματος στην Τουρκία, η πρόκληση μιας ταραχής, εσωτερικού χάους, όπως επίσης και μια φασαρία με την Ελλάδα, για να κάνει επίκληση στο άρθρο 78 του Συντάγματος, ότι σε περίπτωση πολέμου αναβάλλονται εκλογές. Είναι κάτι που βολεύει τον Ερντογάν. Mm-hmm. Όσο πάμε προς τις εκλογές και ο Ερντογάν βλέπει ότι δεν μπορούν τα ποσοστά να ανεβούν, θα έχετε πιο κοντά στο μυαλό του το δίλημα, θα είναι πιο ελκυστικό να μπει σε μια περιπέτεια με την Ελλάδα. Και καταλήγω λέγοντας ότι ο Ερντογάν το παλάτι που έφτιαξε των 380 εκατομμυρίων ευρώ δεν πρόκειται, το έφτιαξε για να παραμείνει πρόεδρος όσο γίνεται περισσότερα χρόνια. Ξέρει πολύ καλά σε περίπτωση που χάσει τις εκλογές, που δεν θα τις χάσει, τότε θα είναι το τέλος όχι μόνο της πολιτικής του καριέρας αλλά και της βιολογικής του και της δικής του της ύπαρξης για τις οικογένειάς του.
Αμάστε, προεξοφλείται και βιολογικό τέλος. Πάμε στη ρωσο-ουκρανική κρίση και θέλω να σας ρωτήσω εάν μετά τα όσα έγιναν το Σάββατο με την ανατίναξη της γέφυρας που συνδέει την Κρυμαία με την ρωσική επικράτεια επιταχύνθηκε, ας μου επιτραπεί να κάνω την παραπομπή, αν και φέρει έτσι ιστορικό συμβολισμό ανατριχιαστικό, αν επιταχύνεται το σχέδιο τελικής λύσης από πλευράς της Ρωσίας.
Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν θα κάνει χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν το αποκλείω. Δεν είμαι ειδικό σε θέματα Ρωσίας, όσο μπορώ και το παρακολουθώ. Mm-hmm. Με τις γνώσεις που έχω, δεν θα κάνει χρήση πυρηνικών όπλων. Θα έχει μια πιο δυναμική αντίδραση, όπως είδαμε και σήμερα, βομβαρδισμό σε διάφορες περιοχές και στο Κίεβο. Χειροτερεύει η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, με δεδομένη τη στάση του Ζελένσκι και των Ουκρανών που έχουν αναθαρρύνει και αισθάνονται πλέον ότι μπορούν να νικήσουν και να απελευθερώσουν εδάφη. Εγώ πιστεύω ότι χειροτερεύει η κατάσταση και αυτό είναι κακό για όλη την ανθρωπότητα.
Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας μεταφέρατε και μέσα από τη ραδιοφωνική ζώνη του Πολίτικα 89,8. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ήταν ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, ένας από τους γνώστες και της τουρκικής πραγματικότητας και του κλίματος που υπάρχει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αποστρατεύτηκε μόλις το Μάρτιο αυτού του χρόνου, του 2022, και έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες διπλωματικές θέσεις στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, τόσο την περίοδο στα τέλη της δεκαετίας του 90 όσο και στα μέσα της δεκαετίας του 2010, μεταξύ 2013 και 2017, ως ακόλουθος άμυνας στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Είναι από τους στρατηγούς που έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία και φυσικά και άποψη, και είναι ο στρατηγός που ανέδειξε, τουλάχιστον από πλευράς ελληνικών παραγόντων, ανέδειξε το σχέδιο προβοκάτσιας, το οποίο ήρθε να επιβεβαιωθεί λίγα 24 ώρα αργότερα από το Nordic Monitor και μάλιστα μέσα από τουρκικές πηγές, αντικαταστατικές βεβαίως, αλλά τουρκικές πηγές σε κάθε περίπτωση, και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.